Και η πλεαράδα τ' κράτιο θε χαβαρλαρανγκαϊθα τσεμάδμον ευηλέν τ' ανεσουόλον. Сирэд оқатыслығы бесетіне қуанчы ұлалы сұңғы үйчі кейрендігіне қарамыздың юрттыған дөкшілігінді ва медиандығы барады мағлумыттар оғысияр. Кечен ел Норвегияда 77 адымың үліміне себеп бұрын бомба күжімінің бе ярағдың оқаттып құрын олан қырғыншылың жоғап кәрчілігін өз үстін алын. Чепчі фанатик Андерс Брейвігін үстіндің дұшын бүгін осылады сөттіңнен шығы кешті. Судың дұғамынды Брейвік көдік бір көрінішті судың адалытлылығыны инкар етті. Бірлесен Милеттер Урумысының Хопсызлық Кенгісі Демразы Кореяның кетчен кепті ұчырын ракетасына масылағы детмегі үчін суын кеплесі кетшірер. Пхиньяның 13 апрелді ұчырын ракетасы ВМГ-нің озырқы қабул еден резолюциясына қаршы келер. Түркеді сұт 13 озылқы арб офицері Шолсанды динч алыштағы 4 генералы да айплама білдірді. Олар юрдың премьер-министеріне хәкіметтен ағдырмық сенден шығында айпланярлар. Орсеттің оппозиция ве дашқы құршу бойыншы активисті дүнияның дашқы құршу бойыншы ең ұлы халқары байрағы білін сейлігілінір. Ауғанстанның Чериштер министрі ексен бүгіні қабылды амал асырылын хүжімлерің арқасында Хаққаны топырының дұрондығына айдар. Орсеттің автоваз ұлығы өндіруші компаниясы өзінің Лада Рива моделі ұлығының өнімчілігіні тоқтадығандығыны мәлім етті. Илада арасында 7-ci ады білен мешғор бұл ұлығы үлкінші кезек 1982 жылда күдірленіпті. Қадірлі дінгінейшілер хабарларын қысқаша мазмұны білен таныс болдыңыз.
Diyar Adalatlık Radyosu. Efirde Gözetim adlı programlarımız. Bu gedek kepleşimizde Sovet döwrünün märi, Türkmenistanyna dürli ýokar gözepelerde işleýän Türkmenistanyň baş döwlet arhiwiniň başlygy Maýa Mollaýewa pensiýa uradyldy.
Maýa Mollaýewa Muman ideologiýa boýunça 3 döwre
Aşgabatda Krasny Krest ady bilen meşhur bolan kedehany göçürilýär. Näme üçin? Bular arasynda dolaryk maglumatlar berer. Türkmen mekteplerini remont üçin enatalardan pul ýygnamagy işiniň köp ýyllar bäri dowam edýändigi, onuň köp çagalyk maşgallary ýetirýän täsiri bar ýa-da ruhawatly enan bilen söhbetleşmek dinlärdiňiz.
Her aýda şu diýsem çagalardan fond dip Mektebin kömeği deyip 5 Mart'tan alayım.
Ondan sonra aktual gurrun adlı yürüyüte programlamalı dikkatini verirler. Gepleşigi Praga'daki stüdyodan men Nazar Hudaýberdi alıp barýan. Gurbanuly Berdimuhammedowyň permany bilen Türkmenistanyň baş arhiw edaratynyň baş tutany Maýa Mollaýewa pensiýa çykýanlygy üçin wezipetinden boşadyldy. Sowet zamanynda Türkmenistan Kompartiýasynyň merkezi komitetiniň ideologiýa boýunça sekretary bolup köp ýyl işläýän Maýa Mollaýewa garaşsyzlyk ýyllarynda siýasatdan daşlaşman ýokary wezipeleri ýeledi. Gaty köp ýyllar ýorlaşy wezipelerde işläýän hem gullukda saklanmagy başaran Maýa Mollaýewanyň Cuma hali, vaqtında onun bilen iyişleşen adamların pikir garayışları bilen altın amanurduğu tanıştırar.
1934-cü illa Marwol aýtyna dünýäýinen Maýa Mollaýewa Sowet döwrüne ýokary derejeli wezipeleri eýlen tanlyjy türkmen denanlarynyň biridi. Ol 1957-nji ýylda Taryh Yuridik Fakultetini tamamlap, 2 ýylda Türkmen Döwlet Uniwersitetine muallim bolup işleýär. 1959-njy ýylda Maýa Mollaýewa Komsomolda ýokary derejeli wezipeleri eýlen Öz partiýa boýunça karýerasyna başlaýar. Şondan bäri tä Türkmenistan garaşsyzlygyny yglan edýänçe Maýa Mollaýewa Türkmenistanyň Sowet ideologiýasyny ýöreden esasy şahslaryň biri boldy. Türkmenistanyň ilkinji prezidenti Sapar Murat Niýazow 2004-nji ýyldan çykýanlaryň ýerine Mollaýewanyň kommunistik partiýanyň prinsiplerini gysyrnyksyz ýerine ýetirenligini aýdyp söýledi.
Bir wagt 82-nji ýylda men Aşgabat garkomynyň birinji sekretarydym. Maýa Mollaýewa da sekretar ÇK ideologi barada. Garkoma bardy bir ýerde plenum bar. Mazam men bir häzitim bar, familiýam tutamda. Oradow, tur, durdyw, tur. Şuna aýt diýip soraýan. Maymunlayna birden böğür başladı. Ondan aytti durulmandı fırsat. Ne kulturna taktiydi. Tavariş timelliydi. Tavariş timelliydi.
Türkmenistanlı jurnalist edebiyatçı Devlet Natiyatulyev Maya Mollayevanın yurtta qıtiyat rejimi aramadan hemişe ideologiya xizmet eden denanlığını aytýar.
Maya Mollayeva 3 ýyly xizmet eden adam da. Ol hewese ýurunny hem ideologiýa hem agitasiýa bölümini sekretar bolanyp. Garaşlygynyň başky ýyllaryny Niýaz Fony şu Türkmen Devlet Baş Arxiw Müdürlüğünün yolbaşçısı politikine belli
etti. Türkmenistan kararsızlığını ıglan eden son Sullivur yaşı 60'a yakından Maya Mollayeva Niyazov'un ideologiyasını yöredip başladı. Türkmenistan'a Kıyruz cemiyetinin yolbaşçısı Maya Mollayeva bilen işleşen Anatoly Fomin Sovet dövrününe Ruslar bir de yol açan halk deyip bören Maya Mollayeva'nın Türkmenistan kararsızlığını ıglan eden son Ruslar bir de basvallılar diyenliğini yatlayar.
Своя нация нам незачем все это, мы в столько времени тоже были чуть не оккупированы.
Yerli senchilerin köpüsü 1990-cı yılların başında Türkmenistan'ın baş arxiv müdürlüğünün yolaşısı vedipetine belirlenilen Maya Mollayevany Niyazov'un şahsiyet kultunu dikeltmege ulu koşan toşan adamların bir hataplı yerler. Bu arada Türkmenistanlı jurnalist Devlet Murat Yağuliyev şeyle diyer.
Maya Mollayeva yukarıdan işlenip kurkulmayanı bir zay edip Kiyade tercüme kaldan, tercüme kaldan, yürütmeye katlaşan adam mı kaldı? Şimdi Niyas'ın özü bir dokuz tohumcuyla ben kakam, Walter, Ecem Yönekü, Yüzyılcılık, Çidip Aydan olsa sonra onun kakası Moğol'un Moğol'u Bursa katlaştırılıyız.
Jurnalist Yadguliyev Maya Mollayeva Devlet Arxivine yolbaşlyk edip başan soň, arxivin tarihçylar, ýazyjylar hem jurnalistler üçin el ýeterli bolmagyny bet edenligini belleger. 2004-nji ýylyň dekabr aýyna saparmatyny ýazyň geçen hökümet maslahatyna Maya Mollayeva öz eden işleri barada beren hasabatyna şeýle diýipdi.
Türkmenistanyň gahrymany Atamrat Niyazow geçip barýan şöhretli ýylyny, alkyşlaryny we minnetdarlygyny size tüýsürekden şuň ýetirýär.
Yöne Saparmat Niyazov yoğulun son Türkmenistan'ın teyze prezidentinin yanına sunğut ve medeniyet işler oyuncu yürüte komisyede öredildi. Hekmet Aşınaklar Türkmenistan'ın baş arxiv müdürlüğünün yol başlısı vezipesiyle bir hattarda Maya Mollayevany bu komisyaya hem cevapkar işgar edip belirlediler. Neticede yerli sinçilerin tasdiklamağına göre Maya Mollayeva makullamasa yurtta yazılan çeper kitaplara, tiyatr sahnasında koyulmalı drama eserlerine, kino senarilere yol berilmeýärdi. Çekiýanyň Karlov Üniversitetiniň profesory, Merkez Aziýa boýunça bilermen Slavomir Goragyň türkmen ideologiýasynyň däpleri barada ýazan makalasynda Gurbanguly Berdimuhammedowyň şahsyýet kultuny dikeltmäge niýetlenen maglumatlaryň ählisiniň ýurdyň baş arxiv müdürligi hem Türkmenistanyň prezidentiniň arxiv fondy tarapyndan çap edilenligi aýdylýar. Hutsy şol sebäpli de yerli ýaşaýjylar Maya Mollayeva ýaly ähli rejimlere paýly hyzmat edýän adamlaryň pensiýa uradylyp ýaşlara ýol açmagyny gowy garşy alýanlyklaryny jurnalist Döwlet Murat Ýazgulyýew aýdýar.
Pensiýa uradylan öňkü türkmen şinowniki Maya Mollayeva barada taýýarlanan gepleşigi diňlediňiz. Gözetim programmamyzy dowam etdirýär. Gepleşigin galyn bölegini. Türkmen mekteplerini remont üçin ýanatalardan pul ýygnamak işiniň köp ýyllar bäri dowam edýärligi, onuň köp çağaly maşgalalary ýetirýän täsiri barada ruh awatly denan bilen söhbetdeşligi diňlärsiňiz. Ondan soň aktual gurrun artly ýürüýti programmamyzy diqqatiňizi öderler. Gözetim programmamyzy dowam etdirýär. Aşgabatdaky iň içinde Krasny Krest, Gyzyl Haç ady bilen meşhur ketelhananyň başga ýere göçürilip başlanandygy barada maglumatlar oýuşýar. Şol informasiýalara görä, eýem geçen hepdäniň ortalarynyň ketelhana näsaglary kabul etmesini goýupdyr. Onu işleýän lokmanlar hem şepagat uýalary başga ýerlere geçirilipdir. Gowanç gören diňläli.
Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky çeşmelerini beren maglumatlaryna görä, ýylçynda Kras, Kres, Gyzyl Haç ady bilen tanalýan ketelhananyň köni binasy geçen anuny ýykylyp başlandy. Ketelhananyň käwir korpuslarynyň penjirelerini, üçeklerini söküp başladylar. Käwirlerine bolsa göçmek bilen bagly işler alyp barylýar. Ketelhananyň daşyna ak renkli demir haýat çekildi we onuň ýüzüne Türkiýanyň Efor kompaniýasynyň ady ýazyldy. Bu ketelxananın bölümleri belə ketelxanara geçirildi. Misal üçün onun kardiyologa bölümü Asavatdakı demir yol ketelxanasına kəvirlər olsa, 11-ci mikrayonnakı Niyaz vadınnakı ketelxana geçirildi. Onu işleyen lukbarların ve Messina personalların yağdayı var adı malumat verilmeyer deyip Azatlık Radyosu'nun Asavatdakı çeşmeler aydiyarlar. Asavatlı yaşayan yazıcı ve şahir Aman Murat Bugayev'in fikirçe, bu ketelxananın yerleşen binası cüda könüllü.
Kasım kresinde zahiler göz gıyını, onun şu suat şu oğlunu kururum veriyor ben hemme tanıştım. Sebebi son kudurda kostarlılar vardı, o kuhtarlar kostarlılar. Onlar beyleki merkezlere geçti de. Koyuna uğraşlar var öngden geleyen. Şunun hemmesi Krasn Kres'te kaldı da. Onun işten ayrıyan adam yok. Yedir şunlu yönü şu koyuna Krasn Kres'in cahiyi tevhid medikine teknolojisini oturttuğun mümkünçülük veren nokta. Onun yer titrenin izleyen falan cahiyi da. Şun için bir de tevhid korpusu geçiriliyor onu.
Qarasızlık yıllarında Aşavatı köp salı Messina merkezlerinin qurulunluğuna qaramazdan Krasi Kres yurdun avreli ketelxanası bolmağına qalı deyip Düyüvenadakı adam kukları oyunca Türkmen İnisiyativat Qurumasi yazıyar. Ketelxananın Messina personallarının aytmaqlarını göre ol yerde ornun köptüğü için Aşavatdakı ähli ketelxananın cemlenin degem Krasi Kres devleti köp girdeyici getirdi. Ol yerde işleyen tecrübeli lukbarlar ve Messina personalları Tədə iş gözləməli bolurlar deyib Türkmenin sativəsi yazıyar. Emma bu ketelxananın luqbarlarının və Messina personallarının bunun biyanı iş bilən üçüncü varada Türkmenistanın sağlıq saqlayış və derman sənayeti ministerliyindən xəbər almaq mümkün bolmadı. İl içində Krasi Kres, Qızıl Xaç adı bilən tanılan bu ketelxana 1948 yılı Aşavatda olan güçlü yer ıranmadan sonra urulubdi. Onun üçün nə xirurgiya, terapiya, Neurohirurgiya, kulak burun bokurda keselleri, patanatomiya bölümleri ve çağı doğrulayan üyü vardı. Bu ketelxananın her bölümü ayrı tilikte yerleşiyordu ve onun içi bağ vakçalı. Şunun yanında ol Türkmen Devlet Messin İnstitutu'nun yakınına yerleşiyordu. Yazı Aman Murat Bugay'ın fikirçe bu ketelxanı ustad lukmaların işleyen yeri yok binne Türkmen sanı adavrayı kazandı.
Kezelhanı şu Turuvaş'tanım yurttaki İngul Kezelhanı hem de İng Kamil Lukmanların işleyen Kezelhanı hükmünde yurtta meşhurluk kazandı. Karasızlık yıllarında Türkmenistan'a cüda köptarlı sağlık haklayış merkezleri yeni gayrılar dörödüldü. Yönü bağırı bir Krasn Kres adı bilen ilçinle talanayan Kezelhanı yönünün Önkü avrayını meşhurluğunu saklayıp kaldı. Sebebi şu yerde önden geleyen tecrübeli lukmanlar şuna mı işleyedi, işleyelerim.
Şu ayın başlarını Prezident Kurbanoğlu Berdimuhamedov Türkmenistan'ın Sağlık Saklayış ve Derman Senağatı Ministerliğine Türkiye'nin Efor İnşaat Yatırım Sanayi ve Diş Ticaret Kampanyası bilen Aşavatda 350 orluk ılmı klinik kardiyologa merkezli ketelxananın tədi caylarının taslamasını düzmek ve onları kurmak varı da şertnama kol koymak tavsırdı. Emma bu taslamanın bahası varı da haber verilmedi. Prezidentin kol koyun kararına layıklıkta bu ketelxananın tədi caylarının kuruluşunu aprel ayına başlamalı ve onları 2014 yılın apreline tamamlamalı.
Siz Aşavadın Krasni Krest Qızıl Xaç ketelxanasının başqa yerə köçürülüşü bilən bağlı informasiyalar bilən tanış oldunuz. Hormatlı dinleyiciler, Azatlık Radyosu'nun Türkmen dilindeki yetleşiklerini Aşavat vaqti bilen aqşam 7-den 8-e çenli, qıyısqa tolkunların 12.025, 15.560 kHz-lerine 25 metrde, aqşam 8-den 9-a çenli, qıyısqa tolkunların 12.025, 15.560 kHz-lerine 41-31 metrlerde, aqşam 8.30'dan 9-a çenli, yarım sağadın dovamı Orta tolkunlu 864 kHz'de 9'dan 10'a çenli 11.780 15.650 kHz'lerde 31-25 metrelerde akşam 10'dan 11'e çenli 9760 11780 kHz-lerde 31-25 metrlerde dinläp bolar. Yene ürgede gaýtalýar, Aşgabat wagty bilen 7:07-den 8:00-a çenli 1 sagatlyk hem agşam 8:30-dan 9:00-a çenli ýarym sagatlyk gepleşiklerimizi gyýsy tolkunyna 864 kHz-de dinläp bilersiňiz. Bizim tolkunlarymyzda galyň. Gözetim programmamızı devam ettiriyor. Türkmenistan'ın mekteplerin remontu için yenatalardan pul yığınalayanlığı var da kararsızlık yıllarının başlarından beri iyil içinde gururunları var. Hakimiyet çalışalı veri, mekteplerin remontu için hosarlardan pul yığınamak meselesi aradan ayrıldı mı? Bu soruyu Ahal vilayetinin ruhavat etrafından 40 yaşlı üy hocalıkçı Şirin Köseyeva verdik.
Karaşlılık doğrunda bunun dağıtları yeni şüzatları bağır, devam edip atıyor. Birinci klasdan tek otoriyancı mektubu okuçulun şu mektubu şu fondu deyip bunu alıyorlar. Remont divanlarlar, raskası deyip, ay lampıçka emme zaten koşuyorlar şu çağları. Mektubun öyle fondu yok mu ka?
Her ayda bir çağa ne açarak pul alıyorlar?
Ay her klas okuçularına vardı yaşlardan adra gale, onlardan köpre gale deniyali. Oku okungu sorunda da muğlumlarım mı dağım haçan uğursan hemme dağıt yok kömeğe etmeli deyip soruyorlar. Her ayda şu diysen çağalardan font deyip mektubun kömeğe deyip 5 maattan alıyor. Remonte urunda da koşmuş alınıyor. Kim neyme kömeğe deyip bizi şunu ettiriyorlar. Belli neymesi yok kim neyse verip bilse. Ya kras kalp veriyorlar ya da aklar ya da adın alp veriyorlar. Kömek et diyorlar şolar mektebe. Bir de bilmedik mektepte ne içindir font bağ diyorlarda yok şu zatlar.
Hemme enatağının, maşalağının kömek vermeye gücü yetiyor mu?
Hemme maşalağın gücü sonu yeten ok. Ya da yeten telekaçılar ya da olarak işte işleyenler. Onlar öz çağlar için veriyorlar, içiliyorlar mektebe. Ya da yetmedikler son bir ve bilen oklar. Mektepte 3 okuçusu ya 4 okuçusu bulun enatağlar. Vermene ya da yok son. Yağdayı petirak adamlardı. Yağdayı cıdayı petemme. 2-3 şağal en atalarına yıka kankaları işlese, eceler şu yağdayı verip bilen ok, teve eceler işleyen ok. Şu yağdayı bulan ok, teve köp venanlar işsiz. Erkeklerin hemmesinde koku iş yok. Yani 3. klas kutoryan şağalar hedir oku kutor dışı gol yani. Şu hemme en atı pırını verip bilen ok. Limon düşüğünden de üyeler hani o neymemiş kutor dışı gol yaş olara 3. klasda. Şu kutor dışını da pul topluyor. Neymemiş muğlumlara, okuçulara kadar kalp vermelmiş. Pencerelere tut için, güldan için, gül getirmeli deyip çağırlar, helal edeceler. Devlet tarafından o kömek edip olsa, şuna hiç il kömek olmaz mı ka? Devlet tarafından öne remont ediliyordu. İndi şu devlet tarafından edilen remont pulları nire ettiye ka? Şuna hiç biler yani olmadılar. İki sağa çağıran olsa da, onda okudu ama onun o köpüsünü.
Şu gurrun ne diyen meseleyeni de yenataların karayışına ehili.
Yenataların köpüsüne aradı, yönüş olursa aydı bile nokta çağırlar mektepte okan son. Çağırların yenata son aydıcak o zaman oğlumlar şunları yol veren o gaittirmana. Bizde ona yok diye gaittiler. Yılda da gaittirlen yaş uzatlar. Şu ilk meseleler bunu nok şu kömök pullarını.
Siz Akal Vulayeti'nin ruhavat etrafının yaşayıcısı, öy kocalıkçı Şirin Köseyev evlen geçirilen söhbetteşliği dinlediniz. Kadırlı dinleyiciler, siz Azatlık Radyosu'na informasiya verecek mi?
Edil Suat o yerlerine millet verilen o. Burada 2-3 yılın olup yaşap oturan hocalıklarımız kendi.
Şikayetiniz var mı?
4-5 yıl verdi yönelik iyice doğrudan yatmanın yeni yarısı var ya. Yazık başladı ondan bir yeti uyuyor.
Derdinizi köpçülüğü getirmek için mi?
O yerlerine sağlarlarım yoktuğu var da adraklığa gelir sildiriyen.
Bizim Moskva'daki 7-926-236-04-55 nomerimize can edip sesinizi. Eğer bizim can etmemizi isteseniz öz nomerinizi yine örgüde kaytalayarın Moskva'daki 7-926-236-04-55 nomerli telefonumuza kaldırıp hem SMS yollayıp bilirsiniz. Azatlık Radyosu'nun Skype adresi Azatlık Radyosu koşulup yazılıyor. Gepliyar Azatlık Radyosu gözetim programmamızı devam ettiriyor. İnni gedek aktual gurrun artlı yörüyte gepleşimde yetti. Onu Merdan Tarif alıp bariyar. Müzik
Benimkisi siklisi ağırlığında Türkmenistan'da sağlık ve bahtiyarlık hep dileği geçirildi. Onun devamında yurt boyunca köpçülüklerin spor çarelerinin maskların geçirilindiğini yerli medya ilgileri haber verip durdu. Adamların beden ter ve maskların edisine sinlemek bolyardı. Prezident Kurbanuly Berdimuhamedov hem masini yarısına katnaşıp birinci yeri eyeletti. Çelide yurdun tarihinde ilkinci gizde kakke yarısı hem geçirildi. Onda hem Türkmen lideri Müngörçü Tomus Çin'in önünden buğdun üstünde sıyıpıp geçip hem yenicileri öz eli bilen bayrak kovuşurdu. Aktual gurun gepleşimizin bu sanında biz IHS Global ilmi barlığı merkezinin Orset GDA bölümünün eksperti Lilit Givarginyan bilen sohbetdeşi bolup Kurbanuly Berdimuhamedovun dürlü spor çaýerlerini hut özünün gatnaşmagy bilen näme maksatlary ýerleýändigini hem munun alyp barjak netijeleri barada gurun etdik. Programany Pragadak studiýadan Merdan Sarýyp alyp barýar. Siz sağdınlık ve bahtiyarlık heptiliginde geçirilen çarelere nähil garaýarsyňyz?
Fevral ayında Kurbanuly Berdimuhamedov ikinci möhletde prezidentlige saýlanandan soň yurtda iýdi derli bayramçylyk çäreleri dowam edýär. Köpler bu bolup geçen zatlar ýurdun özelki baş tutany Sapar Murat Niýazowdan galan mirasyny dowam hökmünde häsiýetlenýärler. Türkmenistanda şahsyýet kulturynyň täzeden döräp başlanyny käbir işaretler hem bar. Geçirilýän çäreleriň köpçülükleýin Tomasow bilen iltesi bolman, olar prezidentiň şahsyýetini mahabatlandyrmak üçin geçirilýär.
Celebration of having him as a leader of the nation.
Lilit, siz bu diýen zadyňyza has anygrak düşündürüp beräýsiňiz.
I think he's slowly sort of moving away from Turkmenbashi.
Meniň pikirimçe häzir Berdimuhamedov ýuwaş-ýuwaşdan Niýazowyň kölegesinden çykmak isleýär. Olyny Türkmenistany öz garaýyşlaryna laýyk gurmakçy bolýan ýaly. Näkil hem bolsa ýurt juda merkezleşdirilen. Ähli zatyň başynda hem prezidentiň hut özi dur. Prezidentiň özüni mahabatlandyrmak ugruna geçirilýän çäreler hem ýurtdaky siýasy boşlugy doldurmak üçin edilýär. Ol özüni döwre wap, ähli zatdan başy çykýan şahs edip görkezmek bilen ýurdun hem bu urda hereket edýänini aýan etjek bolýar. Olar ähli zaty gulala gullyk, hemmeleriň ýylgyryp şadyýan ýaşaýan türkmenistany edip görkezjek bolýarlar. Ýöne bu Berdimuhamedowyň we häkimetdäki beýlekleriň ham hyýallary. Türkmenistan juda avtoritar bir döwlet bolmagyny dowam etdirýär. Häkimiýet ýokary derejede merkezleşdirilen, ýagny bir ele jemlenen. Berdimuhamedow hem türkmen başyaly, egerde ýurtda demokratiýany ornaşdyrmasaň, onda munyň ornuna bir simwoly döretmegiň gerekdigine düşünýän bolmaly. Ýagny men şahsyýet kultivarada gurrun edýärin. Berdimuhamedow özü çakyl ýöretip, türkmen başynyň siýasatynyň halky dolandyrmak üçin has oňoýly bir ýol ýörelge boljak towaradaky pikire gelen bolmaly.
Also realizing that the country needs some sort of symbolic.
Siz ýagny Berdimuhamedowyň ýurtda özüniň simwolyny döretmek ugrunda tagallaý diýendigini aýtdyňyz. Diýjek bolýan zatlaryňyzy anyklaşdyrsaňyz.
There is a fundamental difference between the Western interpretation of democracy and the Turkmen.
Demokratiýa düşünjesine gunwatlar bir görnüşde Türkmenistan bolsa başga bir görnüşde häsiýetlenýär. Berdimuhamedow demokratik lider diýilende halk tarapyndan töwülýän, alkyşlanýan adam diýip düşünýän bolmaly. Şeýlede ol egerde halk bilen mehirli gürleşýän ýa-da at çapyp maşyn sürýän bolsa, onda ol özüni eýýän demokratik ýolbaşy saýar. Ol şeýdip halkyň aklyny we ýüregini eýleýänirin öýdýär. Garaz Türkmenistanyň günwatar demokratiýasyna ýetmek üçin entek wagt gerek. Bu iş ýurtda döredijek orta synpa başardyr. Ýöne mesele hem şu ýerde. Türkmenistanyň orta synpyň kemale gelmek üçin hiç ýyly şert döredilmedi. Ýurdun ykdysadyýaty dollugyna, energiýa pudagyna bagly bolup dur. Bu pudag bolsa häkimiýet tarapyndan dolanylýar. Gelýän ýerdejiler juda deň derejesiz bir görnüşde bölünýär. Egerde bu ýerdejiler orta synpa geçmese, onda öz aşyklary amalaşmak juda kyn bolar. Ýurdun başyndaky adamlaryň atlarynyň başga hisat ýetmez.
will only change the names at the top.
Gelin yeni de sağdınlık ve baktiyarlık heptirigine dolunulin. Onun dovamında Prezident Berdimuhamedov masin yarısına atnasıp onda birinci volp gelmeyi başardı. Bu da sarı yurdun haber silistelerinde belli bir derecede yan salınma bilen kabul edildi. Bu sizden ahil tesir dörüttü.
Reminiscent of a similar initiative that
Dorim aytsam bu work geçen zatların düvü barıp Niyazov tarafından tutuldu. Yöne hazır uzurkudan tapawutlukta Berdim Hamedovun hut özü bu qurnoma oyununa ratnaşar. Bu esasan hem daşar yurtlu gözüçler üçin bir gulkulu yağdı. Men bu zatlar hiç kimi çınla qayqa ul etmez dip pikir ediyarın. Menin pikirimçe bu görünüşte zatlar yurtta haqiqatan hem demokratiyanı ornoşturma orna edilgen işlere kulu gözalyar. Yurdun baş tutanı kaşan gara durmuştu. Şoğun sağlandı yaşayanlığını milli televizyon yarkalı kutçuluğu ayan edip dur. Hiç kim bunu çınlaka kavul etmeyer mi kadiyarın? Günvatar metoğutunda da bu yağdaylar yan talanma bile beyan edildi.
Siz yanı da ümum Türkmenistan'ın cüda yapık bolmağına gali andığını nıqtap geçtiniz. Yakında Türkmen hükümeti 14 yılın içinde ilkinci gezek BMG'nin adam hukukları boyunca komisyasında öz hasavatı bilen çıksa etipti. Hazır Berdim Muhammedov'un devlet başına gelmeği bilen Türkmenistan demokratiya tarap ne elde olsa herkede der deyip bileriz mi? Ya da yurtta sol önkü Niyazov'un devri devam eder mi?
I don't think we will see any dramatic changes. If anything, I think we will see...
Eger de yurtta tada şahsiyet kultu ornaş Dırlan olsa onunla hiç hile göze ilmen üyt ösmelere karasıp olmaz. Hedir koliyan zatlar edil Niyazov dövrüne kıyalı bulmaz deyip çaklayarın. Berdim Hamedov önküden tapavutlukta daşar yurtlarla hizmattaşlık ediyar. Bu hizmattaşlıklarda da esas rolları energi seri istelerinin eksportu ve ondan ilyen behvid oynayar. Aşavat eyyem gerek yerine orsiyete karşı hem durup bilcektiğini ençemeye de korkozdi. Yurtun içi var adaylarına men yağdayların bu olaydı üt ocaktığına çaklama yarın. Sebebi hedir ki Türkmen etmeyleri öz gözüklerin bulmağını islemeyeni mengeyerler. Halkın özü hem hareket etmez mi kadigen. Sebebi halk şeyle var uzak vaxtın devamına izirli. Üstesine de hedir güçlü Türkmen opozisyası yok.
Any credible opposition, political opposition.
Näme sebäpden yağdaylar bu görünüşe geldi?
Part of this problem is linked to the
Birinciden, munun tarihi sebebi var. Yani bu Türkmenistanın qarşılığına nähil yağdaydı iyi bolşu bilen bağlı. Uzurqı Sovet Respublikalarından tapawutlukta Türkmenistanına qarşılığı alma uğruna halkın içinde güçlü bir hareket bolmadı. Munun neticesinde de haçana yurt qarşısız bolanına onu hiç ilesi...
Hormatly radio dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnöligi hem gözetim programmalarymyzdan düzülen bir sagatlyk gepleşigimizi geçirip gutaryar. Onu Pragada studiýadan Nazar Hudaýberdi alyp bardy, Ýogşan Anny Gurban redaktorlyk etdi. Ýene defirde duşuşýan çak, hoş, sag boluň.